Un šobrīd es varu kļūdīties tur pa miljardu tur vai šur. Igaunijas banku aktīvi ir 30 miljardi, un Latvijas komercbanku aktīvi, diemžēl, ir 25 miljardi. Pirmo reizi vēsturiski mēs atpaliekam no Igaunijas, un izsniegto kredītu daudzums arī Igaunijā ir lielāks kā Latvijā. Un es esmu komunicējis ar kolēģiem gan Lietuvā, gan Igaunijā. Mums ir ļoti pārspīlēta banku un klientu uzraudzība. Un ja mēs neko nedarīsim, paši fuktuks un ekonomikas policija vispārēj, viņi nedarīs neko.